Já, en það var eitt því mér langaði til að spyrja þig hvað ertu fætt?
Ég fætt í Oddgershólum.
Hvað ertu fætt í Oddgershólum?
Það alveg fer upp.
Já, já, já. Svo þú kannt auðvitað sögur þaðan eitthvað.
Alltaf sé nú ekki fara að reyðka hjá manni minnið. Jú, jú, það mikil ósku, það voru sögur það, en held ég. Allt fullt af huldufólki í klettunum. Ég man nú getur samt að neitt sagið að berum augum. En það var svona í draumum og alla við annars fóli. Og maður fór ekkert mjög gassalega að leikjum í kringum klettana. Okkur var hálfvilla við að eða ókunni í krakkar voru eitthvað að fíblast. En eins og ég segi við, ég var aldrei neitt verfið svo litla.
Þarf einhver álaga blettir verið, nema kannski verið álaga á hólunum?
Já, ég heyrði það nú aldrei heima, svo heyrði ég það nú svona utan að mig þegar ég fór að fara eitthvað í burtu, þá var verið að tala með einhverja álaga bletti sem ætti að vera þar en pappi sáli, hann var alveg frábítið því að vera með svoleiðis ég koma.